Até o lunes 15 de maio, imos poder contemplar unha exposición sobre a figura de Manuel Rodríguez López, emigrante galego e poeta obreiro. Unha exposición que consta dunha serie de paneis moi vistosos, moi agradecidos á vista, posto que están ben diseñados, con moita fotografía, moita imaxe e a súa correspondente dose de texto ben dosificado, para coñecer e adentrarnos tanto na obra literaria como na figura social e cultural de Manuel Rodríguez López, un lucense de Paradela que emigrou a Cataluña nos anos 60 e 70, que de alguna maneira era o embaixador de Cataluña para as xentes de Lugo Centro, de Paradela e da comarca de Sarria e Monforte, posto que sempre traía noticias frescas de todas as novedades culturais que se estaban desenvolvendo nesa sociedade que comenzaba a agromar alá polos anos 70, pues, desexosa de libertade, desexosa de facer cultura na lingua propia, e que, de alguna maneira, pois, enchía os corazóns de ilusión e de esperanza a moita xente que estábamos por Galicia naqueles momentos, pois tamén facendo cultura aquí, pero con ganas de coñecer, porque comprender Galicia, pero desde o mundo enteiro. E esa era unha das figuras, Manuel Rodríguez López, que de alguna maneira alimentaba e retroalimentaba ese sistema cultural galego. É unha exposición na que poderemos ver distintos paneis, nos que se lembrarán as súas publicacións en prosa, as colaboracións en libros colectivos, en xornais e revistas, unha exposición na que tamén habrá paneis para saber dos premios que logrou, das condecoracións e homenaxes que recibiu, e tamén para saber da súa correspondencia cos principais persoeiros da cultura galega do século XX. Podemos ter referencias sobre Ramón Cabanillas, Ramón Otero Pedrallo, Ramón Piñeiro, Manuel María, Celso Emilio Ferreiro, Xesús Alonso Montero ou Xosé Filgueira Valverde, unha persoa moi ben relacionada co ámbito da cultura galega daqueles momentos. Como lles dicía, foi un emigrante que estivo en Cataluña e da súa actividade a prol da cultura galega, pois teremos información cumprida nesta exposición que se deixa ver moi ben e que é moi agradecida. Estes paneis informativos estarán distribuídos por toda a sala de turismo e captanse moi ben visualmente e, desde logo, vai ser moi instructiva para todos. Animamos a xentes do mundo do ensino a que, de alguma maneira, pois, tamén inciten, animen aos rapaces e rapazas das súas aulas a que se acerquen para repasar un pouquiño a literatura galega do século XX, e que, en todo caso, todos e todas poderemos informarnos máis a fondo desta figura, de Manuel Rodríguez López, na páxina web que leva o seu nome, www.manuelrodríguezlópez.org.